Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Maja Čolović-Vasić i pozdravljam vas na početku drugog oktobarskog izdanja emisije Vreme muzike. Jučerašnji datum, dakle 1. oktobar, je dan Radio Beograda. Pre tačno 90 godina, dakle 1924. istog dana kada i Radio Beč oglasio se i Radio Beograd. Dakle, juče je Radio Beograd napunio 90 godina i tim povodom će večeras u Sava centru biti izvedena svečana akademija. A opet povodom našeg rođendana i želeći istovremeno da vas upoznamo sa nekim istorijskim dragocenostima naše kuće, zavirili smo u fonoteku Radio Beograda i potražili ono što nosi oznaku arhivskih, pa samim tim raritetnih, ekskluzivnih snimaka. Takav je u ostalom i prvi snimak koji ste danas slušali. Naime, Gavotu u F-duru opus 90 Camille Saint-Saënsa svirao je sam kompozitor, a snimak potiče iz 1905. godine. I ostali snimci koje ćete danas slušati u emisiji Vreme muzike slični su ovome u jednome. Sve izabrane kompozicije interpretirat će sami autori. Među njima su recimo Moris Ravel, Fritz Kreisler, Igor Stravinski, Stevan Hristić ili pak Sergej Rahmanjinov. Možda je upravo ovaj veliki ruski umetnik jedan od najpoznatijih u istoriji koji je bio podjednako uspešan i kao kompozitor i kao izvođač. Zahvaljujući arhivskim snimcima, u prilici ste i sami, poštovani slušalci, da primetite nešto od onih kvaliteta koji su odlikovali Rahmanjinova kao pijanistu, i to jednog od onih virtuoza koji su bili najuticajniji u 20. veku. Mnogi od snimaka Rahmanjinova, ne samo kao pijaniste, već i dirigente, danas imaju status klasika. On je snimao naravno i dela drugih kompozitora, ali poseban je kuriozitet čuti kako je tumačio svoje koncerte, treću simfoniju, simfonijsku poemu Ostrovo mrtvih ili vokalizu, kao i svoje prelide. Upravo na ove snimke ponosna i fonoteka Radio Beograda, a među njima za danas izdvajamo prelid u G-molu opus 23 broj 5.
Thank you.
Zahvaljujući arhivskim snimcima koje posjeduje Radio Beograd, u emisiji Vreme muzike danas ste bili u prilici da čujete kako je Prelud u G-molu opus 23 broj 5 Sergeja Rahmanjinova tumačio sam kompozitor. Kao vrsni pijanista, Rahmanjinov je sarađivao i sa drugim umetnicima, među njima je i njegov prijatelj Fritz Kreisler, velika zvezda prve polovine 20. veka, violinista koji je zapravo označio završetak jedne ere velikih violinista kompozitora istovremeno. Ekspanzivna tempa, uvek prisutni ali raznovrsni vibrato, izuzetno izražajno fraziranje i melodioznost u izvođenju pasaža, odlike su Kreislerovih interpretacija standardnog violinskog repertoara, ali i sopstvenih dela, što je veoma dobro predstavljeno i na pločama i na kompakt disk izdanjima, odnosno reizdanjima. Originalni snimci su načinjeni za ugledne diskografske kuće RCA Victor ili His Master Voice. Kvalitet naravno varira, kao što varira i naklonost publike ka određenom umetniku. Možete naravno porediti Kreislera sa svim drugim koje poznajete i volite, ali kao što je Menjuhin primetio, postoje mnogi izuzetni violinisti koji posjeduju možda i bolju tehniku, ali Kreisler vas naprosto opčinjava. Dirigent Bruno Walter je također rekao da Kreisler nije svirao violinu, već je naprosto postajao sam instrument. Evo sada prilike da čujete dve Kreislerove poznate minijature zabeležene 1942. godine. Thank you. Ljubavna pesma i Lepi ruzmarin naslovi su kompozicija Fritza Kreislera koje ste slušali u interpretaciji samog kompozitora i simfonijskog orkestra Viktor pod upravom Charlesa O'Connella. Kao što sam pomenula, Kreisler je tokom svog života smatran jednim od najboljih violinista, pa samim tim slušati kako tumači svoja dela trebalo bi da bude i određeni putokaz generacijama umetnika nakon njega. Međutim, ponekad autor i nije najbolji izvođač sopstvenih kompozicija ili recimo uopšte nema status vrhunskih ili onih najboljih interpretatora. Takav je slučaj sa Morisom Ravelom, francuskim kompozitorom, čiji biografi beleže upravo to da nikada nije bio posebno dobar pijanista, iako je redovno svirao pred publikom. Toga, međutim, nije sprečavalo i nije sprečilo da u potpunosti razume i upozna sve mogućnosti i kvalitete instrumenta i da pijanističkoj literaturi podari neka od najznačajnijih dela. Takođe, iako možda nesavršeno, Ravelovo sviranje je ostalo zabeleženo na pločama koje danas imaju veliku arhivsku vrednost. Postoji preko 250 snimaka na kojima Ravel svira sopstvenu muziku i priznaćete, činjenici da ste danas više od jednog veka nakon nastanka u prilici da čujete samo kompozitora kako sasvim autentično i vrlo izražajno, lirski, svira Dolinu zvona iz ciklusa Ogledala, ne smeta ni eventualna interpretatorska nesavršenost, ukoliko uopšte tako nešto i primetite na snimku, o kome nažalost nemamo podatak i kada je zabeležen, ali svakako je to bilo pre 1937. godine Ravelove smrti. Bila je ovo klavirska minijatura Dolina zvona iz ciklusa Ogledala. Napisao ju je i izveo Moris Ravel, jedan od onih kompozitora koji su ujedno bili interpretatori, u ovom slučaju i pijanista i dirigent. Jedan je kritičar primetio da ukoliko nikada do sada niste slušali Ravela kako tumači svoju muziku, nakon što to učinite, zauvek će se promeniti vaše shvatanje njegove muzike u celini. Pijanistima poput Ravela ćemo se vratiti malo kasnije, a sada vašoj pažnji preporučujem snimak koji je ostvario jedan od najznačajnijih kompozitora 20. veka. Zapravo dvojica velikana muzike 20. veka, pritom obojica Rusi, Stravinski i Prokofjev, ostvarili su dobro poznate snimke svojih kompozicija. Igor Stravinski je čak smatrao da je snimanje praktično i korisno sredstvo u ostvarivanju namere da sačuva svoja sopstvena razmišljanja o interpretaciji muzike koju je stvorio. Većinu svojih snimaka u ulozi dirigenta ostvario je za Columbia Records, počevši 1928. godine sa originalnim snimkom svite iz baleta Žar ptica, a završivši 1967. svitom iz istog baleta, ali verzijom iz 1945. godine. Na arhivskim trakama koje se čuvaju u fonoteci Radio Beograda zabeležen je i glas kompozitora koji ste u više navrata imali prilike da čujete u emisijama muzičke redakcije, a u današnjoj emisiji Vreme muzike bit ćete u prilici da čujete upravo balet Žar pticu, početak ovog baleta u izvođenju Columbia Orkestra pod upravom Igora Stravinskog, a ovaj snimak je iz 1961. godine. U izvođenju Kolumbija orkestra slušali ste početak baleta Žar ptica Igora Stravinskog, kompozitora koji je ujedno i dirigovao pomenutim orkestrom. A kao što sam najavila, podsjetit ću vas ovom prilikom na još neke umetnike koji su tokom svojih karijera bili u dvostrukim ulogama, zapravo na one koji su uspeli da za sobom, osim svojih kompozitorskih dela, današnjoj publici ostave na uvidi svoje izvođačke kreacije. I što je u ovom trenutku posebno važno reći, na umetnike čije snimke poseduje i fonoteka Radio Beograda. To su Gustav Mahler i Richard Strauss kao dirigenti, Eugène Ysaÿe i Georges Enescu kao violinisti, Claude Debussy, Bela Bartok, Benjamin Britten, Ferruccio Busoni, Dmitri Šostaković kao pijanisti i još četvorica kompozitora pijanista čije sam snimke izdvojila za današnje izdanje emisije Vreme muzike. Čućete naime kako je 1913. godine Gabriel Fauré svirao svoju barkarolu opus 26, zatim kako je 1906. Edward Grieg tumačio minijaturu Leptir i kako zvuče snimci koje su 1913. ostvarili i Aleksandar Skrjabin i Enrique Granados. Prvi je svirao svoju etidu, opus 8 broj 12, a drugi špansku igru broj 5.
Thank you.
Ovako su svoja dela početkom 20. veka tumačili Gabriel Fauré, Edvard Grieg, Aleksandar Skrjabin i Enrique Granados. Slušali smo četiri zaista vredna arhivska snimka koji se čuvaju u fonoteci Radio Beograda, koji danas svečanom akademijom u Sava centru obeležava 90 godina postojanja. Kao što sam na početku rekla, 1. oktobra 1924. godine Radio Beograd se prvi put čuo na ovim našim prostorima i to kao prvi redovni radio program na Balkanu. Prenošen je preko postrojenja radiotelegrafske stanice u Rakovici svakog utorka, četvrtka i subote od 18.45 do 19.45. Slušalcima su predstavljeni koncerti, servisne informacije, reklame, vodostanje, berzanski izveštaj, čitane su vesti koje su pripremali novinari politike i dnevnih novosti, dok je muzički deo programa pripremala direkcija Beogradske opere. Dve godine kasnije, 1926. Radio Beograd je ugašen, ali je 24. marta 1929. emitovanje programa obnovljeno. Ovaj se pak datum obeležava kao datum nastanka onoga što se danas naziva Radio Televizija Srbije. Tokom svih ovih godina, nekada intenzivnije, nekada sasvim sporadično, upotpunjavao se i uvećavao muzički diskografski fond naše fonoteke. Možda nam kraj 20. i početak 21. veka nije donao mnogo diskografskih noviteta, izdanja velikih svetskih zvezda i onih mladih koje se gotovo svakodnevno najavljuju kao umetnici za budućnost, ali o nekim boljim danima bez sumnje svedoči upravo onaj deo tonskog materijala, tonskih zapisa koji ima arhivsku vrednost. Osim stranih izvođača, tu možete pronaći i nekolicinu domaćih interpretatora. A obzirom da smo se u današnjoj emisiji odlučili za kompozitore, istovremeno izvođače sopstvenih dela, snimak koji sam izabrala za kraj je ujedno jedan od onih na koje smo veoma ponosni. On svedoči o tome kako je svoju muziku predstavljao Stevan Hristić, jedan od najznačajnijih srpskih kompozitora i u svoje vreme ugledni dirigent. Iz opere Suton, preciznije iz baletske svite, sačinjene od instrumentalnih stavova ovog dela, slušat ćemo danas Romanesku. Stevan Hristić diriguje orkestrom Beogradske opere, a snimak potiče iz posljednje godine njegovog života, dakle iz 1958.
Thank you.
Bila je ovo romaneska iz baletske svite opere Suton Stevana Hristića, koju je pod upravom samog autora izveo orkestar Beogradske opere. Snimak iz 1958. godine jedan je od rariteta fonoteke Radio Beograda, u kojoj je dovoljno vrednih arhivskih snimaka za mnogo više, naravno, od jedne emisije Vreme muzike. Danas, kada Radio Beograd svečanom akademijom u Sava centru obeležava svoj dan i 90 godina od prvog emitovanja našeg programa, pružila vam se eto prilika da steknete uvid u jedan sasvim mali deo tog velikog zvučnog i muzičkog bogatstva. Izbor predstavljenih arhivskih snimaka kompozitora koji izvode sopstvena dela i njihovu realizaciju i emitovanje potpisuju Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.